Ayrılık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayın.
En istihbaratlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu indi 24 saat Türksat'ta. Orbitte geri
42 derece şerq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlık Radyosunu 24 saat Türksat'ta dinleyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her pazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki çok olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elindansınlar. Karışkaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
Şikayet.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Çıxarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq qeyməyi yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Heç bir şair, yazıcı, heç bir mədəniyyət xadimi bugün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz, buna şərait yazmalıdır.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün işdən sonra da biz politolog İlqar Məmmədov və jurnalist Şəfəət Çobanoğlu ilə birgə Obamanın Misirlilərə mesajını və Azərbaycanda gözlənilən dəyişikliklərlə bağlı müxtəlif agentliklərin və beynəlxalq medianın yazdığı proqnozlara münasibət bildirəcəyik. Və saat 6 xəbərlərindən sonra daxili siyasət yenə mövzudur. Qarabağ və Respublika uğrunda hərəkət niyə bərpa edildi və bu hərəkatın növbəti addımları nə olacaq? Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəoğlu və Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyev hərəkatın yaranma zərurətindən danışacaqlar. SMS-lərinizi 050-744-10-17 nömrəli SMS xəttimizə yazın. yaza bilərsiniz. Efir @ azadlıqradiosu.az ünvanı da xidmətinizdədir. 436-77-41 prodüserimizlə əlaqə telefonunu zəng edin. Ondan ismarıcınızı bizə çatdırmasını ya da sizi efirə qoşmasını xahiş edə bilərsiniz. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacan nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra proqramı efirdədir və mən hər iki qonağımı salamlayıram. İlqar Məmmədov və Şəfələ Çobanoğlu studiyadadırlar. Hər vaxtınız xeyir. Dünən Obama gözlənilən mesajını etdi. Artıq Bakıda səhər açılmağa yaxın, yəni saat hardası 4-ün yarısı idi bu mesaj səslənəndə və dedi ki, orada dediklərindən ən çox reaksiya doğuran, ən çox belə deyək, sitat gətirilən bir cümlə var idi. Dəyişikliklər indi başlamalıdır. Və bunu belə çox kateqorik şəkildə ifadə etmişdi Barack Obama. Və bunu maraqlıdır ki, bunu həm Ərəb kanalları canlı izləyirdilər, həm Avropa və Amerika kanalları canlı yayırdılar və bu bütün dünyada yəni hamının gözlədiyi bir mesaj idi. Niyə bu qədər vacib idi və niyə Obamanın deyək ki, Hüsnü Mübarəkə dəstək verib verməməsi bu vacib məsələ sayılır? Niyə bunu vacib hesab edirlər? Bax, elə bu mövzudan başlayaq. İlqar bəy, buyurun.
Birincisi, Obama çıxışından öncə xatırladım ki, bu hadisələr təzə-təzə başlayanda Amerika vitse prezidenti Joe Biden çıxış eləmişdi və Hüsnü Mübarəkə ən yüksək səviyyədə dəstək vermişdi. Demişdi ki, Hüsnü Mübarək diktator deyil və o öz vəzifəsində qalmalıdır. Vitse prezident tərəfindən bu sözlərin deyilməsi dünyada bir mənalı qəbul olunmadı. Həmin təxminən ərəfədə Hillary Clinton əvvəlcə çıxış eləmişdi. O da demişdi ki, Misirdə hakimiyyət sabitdir. O söz mənim dəqiq yadımdadır. Demişdi ki, Misirdə hakimiyyət sabitdir. Və biz Misir hakimiyyəti ilə dialogu davam etdirəcəyik. Və bütün bu bəyanatların, bu bəyanatlara baxmayaraq, Misirdə hadisələr baş verdi. Və bu hadisələri indi artıq dünyada əksər təhlilçilər organic revolution adlandırırlar. Nə mənada? Organik, necə ki meyvəni, tərəvəzi indi
təbii yolla yetişdirilmiş,
organik meyvə var. Bir də genləri modifikasiya olunmuş meyvələr var, satılır. Onlar bilirsiniz də, bazarda gedib gəlirsiniz. İndi o organik, organik yemək çox populyar bir şeydir Avropada, Amerikada və onun mənası odur ki, bu məhsul təbii yetişdirilib. Doğrudan da Misirdə baş verən hadisələr təbii yetişmiş inqilabdır. Onu nə Birləşmiş Ştatlar öncədən görə bilərdilər dəqiqliyinə, nə hər hansı bir başqa dövlət, nə İsrail, nə Avropa. Və burada Misir inqilabında, indi onun nəticəsi nə olacaq, hələ dəqiq bilmək olmur, amma ki, hər halda onun aparıcı qüvvəsi Misir xalqının özüdür. Bu baxımdan Obamanın bəyanatı yalnız o hərəkatı gücləndirə bilər lakin onu durdura bilməz hər bir halda. Bunu nəzərə alaraq düşünürəm ki, Amerikanın prezidenti Barack Obama Dolayısıyla da olsa açık aydın demese de ama artık evin Washington'un retorikası bu inglaba yönelik retorikası değişmeye başladı. Yani hatırladım ki Hillary Clinton bir cür danışmıştı, Biden tamamıyla destek vermişti Mubarak'a ama bu Obama'nın beyanatı Ağ evin içinde giden proseslerin neticesi değil, Mısır halkının içinde, Mısır'ın özünde baş veren fəallığın, hərəkatın neticesidir. Ve bir növ, bunu ben değerlendirirdim, mübarəkə xəbərdarlıq kimi yox, Mısır halkının mükafatlandırılması kimi. Bak, daha çok bu belədir. Yani ki, beynəlxalq səviyyədə Mısır halkının hərəkatı, əzmi, fəaliyyəti mükafatlandırıldı. Bundan önce de həmin mükafatlandırmanı hatta bir neçə saat önce Recep Tayyip Erdoğan etmişti. O da çıxışında, belki de Obama'dan daha sert formada eyni mesajı verdi ki.
Daha maraqlı formada ben hatta deyirdim.
Bəli, daha maraqlı formada. Onun da
hatırladım ki, o demişdi ki, dünya fanidir, heç kimə qalmayıb və sən də getsən yaxşıdır.
Onun da təhrik ediciydi.
Onun da bir tarixi, deyək ki, səlahiyyəti çatır. Çünki vaxtilə bu Osmanlı İmperatorluğunun bir əyaləti olub. Her halde Obama'nın beyanatını demek istiyordum ki, ben ilk növbədə Mısır halkına bir Mısır halkının əzminə bir mükafat kimi daha çok değerlendirirdim. Yani organik inqilabın, halkın içindən, canından gelen inqilabın legitimliyinin təsdiqi kimi qiymətləndirir.
Bu qıcığım bu məsələdə bir şeyə də diqqət yetirmək lazımdır. Deməli uzun illər Mısır kimi ölkələrdə, o cümlədən Mısırda, Tunisdə bu Hüsnü Mübarək kimi hakimiyyətdə olan, o sabitliyi yaradan rejimlər qərbi, o cümlədən Amerikanı radikal İslamla qorxudublar. Ölkədə sabitliyin pozulacağından qorxudublar və qərbdə də daha doğrusu bu cür illüziyalar, yanlışlar olub, bəzən bunu bəlkə də real hesab eləyiblər. Ola bilsin ayrı-ayrı dövrlərdə bu real da olub, amma mən də razıyam ki, Mısır xalqı sübut elədi ki, ümumiyyətlə, yəni o illüziyalar yanlışdı və o mif dağıldı dünyadakı. Məncə bu mif hətta Azərbaycanda da artıq dağılmaqdadır. Biz bu haqda fikirlərimizi bölüşmüşük də. Artıq Azərbaycanda da o qənaətə gəlmək olur ki, heç də hamının gözlədiyi kimi dinçilər, yalnız dinçilər gəlib hakimiyyəti devirə bilərlər. Fikri deməli qüvvədən düşür. Yəni ortaya xalq qüvvə kimi çıxır. Bəli, doğrudan da təbii inqilabları, real inqilabları gətirib çıxarır və bunun qabağında, yəni bununla qərbdə razılaşır, əvvəlcə razılaşmayan Obama da razılaşır və rejimlər özləri də bununla hesablaşırlar.
Və bu yerdə xatırladım ki, dünən mən Əl-Cəzirə kanalında bunu seyr edirdim və Əl-Cəzirənin şərhçisi dərhal Obamanın çıxışından dərhal sonra orada, yəni artıq hadisə yerində bunun necə qarşılandığı ilə bağlı bir şərh verdi. O dedi ki, yəni əslində Obamanın çıxışından asılı olmayaraq burada insanlar dəyişikliyi indi istəyirlər və bu dəqiqə istəyirlər və bu çıxış etsə də belə olacaqdır, etməsə də belə olacaq. Və bunun ardınca, yəni ki, bu həm də bir yeni bir düzən demək deyilmi dünya üçün ki, yəni dəyişikliklər illa da bizim təşəbbüsümüzlə olmalıdır deyən qüvvələr üçün bir mesaj deyilmi?
Əslində dəyişikliklər əksər hallarda yerli təşəbbüsün nəticəsi olub. Bilirsiniz, Azərbaycanda da, dünyada da çox vaxt o nəzəriyyə belə yayılır ki, bəs güya bütün dəyişiklikləri, hansısa qlobal qüvvələr düzəldir, hansısa qlobal oyunçular bunu... Müəyyən həqiqət bəzi hallarda olur. Məsələn, Ukrayna inqilabı 2004-cü ildə təxminən planlaşdırılmış, ssenarisi qurulmuş bir oyun idi. Qismən yalnız qismən və yalnız cüzi dərəcədə bunu Gürcüstan hadisələrinə aid etmək olar. Çünki orada da, məsələn, 2003-də Saakashvili'nin qətiyyəti və xalqın tələbi olmasaydı, plan tamamilə başqa idi. Sadəcə parlamentdə güclü müxalifət təmsilçiliyi qurmaq idi. Lakin Saakashvili'nin qətiyyəti, küçəyə çıxması, o kütlənin önündə getməsi, heç bir polisdən filandan, deməli, hər hansı bir bəhanə ilə gizlənməməsi nəticəsində Gürcüstanda bu hadisələr baş verdi. Və Birləşmiş Ştatlar heç də bu ötən deyək ki, illərdə, hətta istəyərsiz 10 illiklərdə həlledici rol oynamayıblar. Yəni, onlar hər hansı bir siyasi qüvvəni kənardan gətirib də hakimiyyətə otuzdurmayıblar. Nə Azərbaycanda bu baş verib, nə Gürcüstanda bu baş verib, nə dünyanın hər hansı bir başqa nöqtəsində bu baş verib. Yalnız xalq hərəkətə keçəndə və ya hərəkətə keçməyəndə siyasəti, siyasi hakimiyyəti ən çox istəyən adam, şəxs, təbəqə, partiya, sinif o hakimiyyətə nail ola bilir. Bu hadisələr isə xüsusi məkanda keçir. Bu xüsusi özəlli bir məkandır. O məkanın da adı Ərəb dünyasıdır. Ərəb dünyasına indiyə qədər belə də zalimların əlində çürüyən bir məkan kimi, özdə ümitsiz bir məkan kimi baxırdılar. Lakin Ərəb dünyası böyük dəyişikliklər dövrünü yaşayır. Bu dəyişikliklər dövrü nədən ibarətdir? Aha. 30 il öncə dünya üzrə, məsələn, bəzi ölkələr, bir çox ölkələrdə aclıq var idi. Milyonlarla, 10 milyonlarla insanlar aclıq şəraitində yaşayırdılar. Bu aiddir işte, Afrika ölkələrinə, hətta indi o Ərəb ölkələrinin bəzi qonşularına. Təsəvvür edirsiniz də, başqa bir qrup ölkələr var idi, hansı ki yoxsul ölkələr idi. Məsələn, həmin elə bu məsələn, Ərəb ölkələri, çox yoxsul ölkələr idi. 30 il öncə, 40 il öncə. İndi dünya texnoloji inkişaf nəticəsində, elmi inkişaf nəticəsində, inkişaf proqramlarının nəticəsində artıq aclığı demək olar ki, aradan götürüb. Dünya üzrə aclıq yoxdur. Bu bir də. Yəni, ac olan ölkələr indi oldular yoxsul, belə deyək. Yoxsul ölkələrsə tədricən həmin o texnoloji inkişaf nəticəsində, elmi texniki inkişaf nəticəsində bir pillə öz maddi güzaranında bir pillə yuxarı qalxdılar və bir pillə yuxarı qalxan kimi artıq məsələn Əl-Cəzairdir, Tunisdir, Misirdir, bunlar baxmayın orada yoxsulluq var, kütləvidir filan, bunlar artıq 30-40 il bundan öncə mövcud olan kasıb, həddin artıq yoxsul bir ölkələr deyil, onlarda da müəyyən həyat səviyyəsi var, ortabab bir sinif var deyək ki, orta olmasa da, orta təbəqə olmasa da, orta bir təbəqə var və bu təbəqə böyükdür. Bu təbəqə bazardır. Bu təbəqə tüketicidir. Bu yəni məhsulların bu həm də istehsal deməkdir. Yəni artıq bu keyfiyyət dəyişikliyi, həyat səviyyəsinin dəyişikliyində, həyat səviyyəsində bu baş verən keyfiyyət dəyişikliyi Ərəb ölkələrini yeni siyasi səviyyəyə çıxarmalı idi gec tez. Və birinci fikir verin, ən kasıb ölkə yox, Ərəb dünyasındakı ən varlı ölkə, yəni neftsiz ölkələri deyirəm, Tunisdə bu baş verdi. İkinci, Misirdə. Misir ən böyük ölkədir və 80 milyon əhalisi var və orada da demək, yoxsulluq 20%-dir, amma hər halda bir 20 milyon heç olmasa qabaqçı, bacarıqlı, deyək ki, təhsilli, ağıllı
amma
insanlar
var. Amma Misirlə bağlı Azərbaycanla olduğu kimi yoxsulluq və s. göstəricilərlə bağlı statistikada ehtiyatlı olmaq lazımdır. Çünki orada da statistika Azərbaycandakı kimi yəni, şişirdilir.
Və ümumiyyətlə bu nisbidir. Yəni demək istəyirəm ki, nisbidir. Əlbəttə ki, bütün bu birliklər. Amma təxminən siz müqayisə eləyə bilərsiniz. O 40 il, 30 il bundan öncəki vaxtdan müqayisə edə bilərsiniz. Necə ki, bu deyək ki, millət, bu xalqlar yeni iqtisadi pilləyə çıxdılar və artıq zamanıdır ki, bu pilləyə onlar siyasi səviyyədə də bir addım atsınlar. Bax, bu baş verir Ərəb dünyasında hal-hazırda.
Amma sizin sözünüzdən belə çıxır ki, insanlar yəni dalana dirəndiklərindən yox, bir yani öz inkişaflarında artık o mərhələyə çatdıqlarından etiraz etməyə başlayırlar.
Bilirsiniz, orada iki məna, iki deyək ki, kontekst var. Biri siz nə ilə müqayisə edirsiniz? Yəni 40 il, 30 il bundan qabaq bu mümkün idi mi indiki baş verən hadisələr? Yox, çünki insanlar ümumiyyətlə pis gündə idilər. İndi isə ərəblər görürlər ki, dünya texnoloji, elmi filan bir inqilab yaşayır, səviyyə bir xeyli artıb, insanlar, nə bilim, texniki inkişaf var, avadanlıq
istəyirlər.
Çox geri qalmaqları öz yerində, geri qalırlar, amma həyat keyfiyyəti əvvəlkidən nisbətən yuxarıdır, artıq bunu, bu geriləməni dərk edə bilirlər, bu bir. Aha. Bu İkincisi, onlar görürlər ki, bu qlobal texnoloji, sosial filan inkişafa bunların heç bir tövhəsi yoxdur. Halbuki bunlar
bu təxminən ona bənzir ki, SSRİ-də insanlar kəsib idilər, amma kəsib olduqlarını bilmirdilər, çünki hamı təqribən eyni cür yaşayırdı və xaricdə nə cür yaşadıqlarından insanların xəbərləri yox idi. Pərdə qalxan kimi
elə nəzərə var ki, da sosial deməli həyat səviyyəsi qalxdıqda insanların etiraz dinamikası artır. Yəni belə bir nəzəriyyə də mövcuddur. Yəni sanki insanların cəmiyyətin taqəti artır, orta təbəqə formalaşır, bir qədər dirənməyə. Ümumilikdə amma götürsək o cəmiyyətlərdə belə də köklü dəyişiklikdən söhbət getmir. İndi Obamanın dediyi kimi də dəyişiklik sözünü işlədir. Amma bu dəyişiklik dünənə kimi islahat olaraq məsələn Azərbaycana da yönəlirdi, o ölkələrdə yönəlirdi. Bu islahat sözü ortada var idi. O da bir dəyişiklikdən gedirdi. Amma indi artıq o islahatların mümkün olmadığı xalq da anladı və artıq dünya da bundan razılaşır və köklü dəyişiklikdən söhbət gedir. Bilirsiniz, dünya mənimlə gəlir ki, təkcə iqtisadi baxımdan yox, sosial cəhətdən, o cümlədən informasiya almaq baxımından kifayət qədər dəyişib və adamlar görürlər ki, dünyanın bir hissəsində insanlar tamam fərqli yaşayırlar. Tamam fərqli qaydalarla yaşayırlar, fərqli üsullarla işləyirlər, münasibətlərini birgə yaşını tamam başqa cür qururlar. Və ərəb dünyasında bu yaşanan, belə deyək ki, gerilik sözün həqiqi mənasında gerilik. Lab iqtisadi irəliləyiş ola bilər. Orada da çox varlı ölkələr də var, yəni çox zəngin büdcələri olan ölkələr də var. Amma belə deyək ki, sırf insan haqları baxımından, mütərəqqilik baxımından, ümumiyyətlə etnosun inkişafı baxımından, dünyadakı yeri baxımından burada bu cəmiyyətlərdə dərk edirdilər ki, onların rejimləri bu xalqları çox geridə saxlayır. Və bu fikir təbii ki, cəmiyyətləri irəli aparmalı idi. Üstəlik də belə deyək ki, narazılıq doğrudan da var idi. Narazılıq təkcə belə deyək ac qalmaqdan doğmur ki, fərqlərdən doğur. Təbəqələşmə həmin cəmiyyətlərdə çox böyük idi. Necə ki Azərbaycanda. Haqsızlıq çox böyük idi. Adamları belə deyək ki, insan hüquqları heç gözlənilmirdi. Siyasi azadlıqlar boğulmuşdu. Bu cəmiyyətlərdə, cəmiyyətin bu işin bu tərəfi də var idi ki, bütün haqlar boğulurdu, bütün azadlıqlar bu cəmiyyətlərdə boğulurdu. Ona görə də bu cəmiyyətlər partlayışa hazır idi. Bu təbii də olsa, azacıq qırılcım da versən hazır idi və çox mən də belə hesab edirəm ki, belə deyək ki, müxtəlif amillər normal belə şərait yaratdı ki, bu dünyanın özünə bir nümunə verilsin. Mən hesab edirəm ki, bu Tunisdə və Misirdə baş verənlər ümumiyyətlə dünyada bir yeni bir fikir yaratdı ki, avtoritar hakimiyyətlər çox dayaqsızdır. Onlar hətta müxalifəti əzələ bilərlər, fəal adamları əzə bilərlər. Lakin bir gün o külün bəndi daşdığı kimi bu insan selinin iradəsi daşır və bu hakimiyyətləri qaçaraq eləyir. Və bəlli olur ki, bu hakimiyyətlər dünən təhlükəli və güclü olsa da bir gün ölkədən qaçıb gedən, canını qurtarmaq istəyəcək dərəcədə qorxaq bir hakimiyyətlərdir. Və xalqlar buna artıq ona görə domino prinsipinə inqilablar baş verir. Ona görə rejimlər hətta qorxmağa başlayıblar. Fikir verin, bu gündə Yəməndə belə deyək, prezidenti artıq etiraf edib, bəyan edib ki, parlamentdə 2 ildən sonra hakimiyyətdən gedirəm və söz verirəm ki, seçkidə iştirak eləməyəcəyəm və oğlumu da hakimiyyətə gətirməyəcəyəm.
Yordaniyada da hökuməti istefaya göndərib Yordaniya kralı.
Yəni bu dəyişikliklər doğrudan da mifləri doğrudan da qırır ki, bu hakimiyyətlə çox güclü, heç kim bunlarla bacarmır və bunlar müxalifəti əzirdilər, mətbuatı boğurdular, ictimai fəal adamları belə deyək, ölkədən qovurdular, hətta bəzilərinə təklif edirdilər ki, bu ölkələrdə pul verib çıxardırdılar ölkədən. Bir çox ölkələrdə xalq da lazım deyildi, çünki nefti var ya nə isə, bu halda bu hakimiyyətlə çox güclü görülür. Necə ki Azərbaycanda neçə illərdir formalaşıb ki, bu hakimiyyətə heç kimin gücü çatmaz və heç kimin də gücü çatmır bugün. Amma bir gün elə bir vaxt yetişir ki, bu hakimiyyətlər qaçaraq bir qüvvəyə çevrilir, qorxaq bir qüvvə olduğu ortaya çıxır və ən böyük nəticə də budur ki, xalqlar elə bil ki, dünyaya bu ölkələr təkcə özlərinə azadlıq gətirmirlər, dünyaya da bir tövbə verirlər, dünyaya da bir inam qaytarırlar.
Və bu arada xatırlatmaq istəyirəm, Azadlıq Radiosunun web səhifəsində Misirli blogçu ilə müsahibə var və müsahibənin başlığı ilə bu idi ki, 5 il bundan əvvəl mən azlıqda olan müxalifət idim, indi isə mənə xalq deyirlər. Bax, belə maraqlı bir fikir deyir Misirli blogçu, amma maraqlıdır, həm də maraqlı olan budur ki, o adını gizlədir, adını demir və nick altında yazır və deyir, bunu ona görə eləyir ki, ailə üzvlərinin bir neçəsi hakim partiyanın üzvüdür və hakim onlara ziyan gəlməsini istəmir, belə deyir.
Deməli, hakim partiyanın, bizdə də hakim partiyanın qonları, yaxınları bir gün bu hakimiyyətə qarşı işləyəcəklər, həmin blogu.
Zaten bəlkə də var. Naxçıvanlı imzalı dinləyici yazır. Bizim Misirdən fərqimiz nədir, Xədicə xanım? Başından varı dövləti tökülən məmləkətdə səfalət içində inildirik. Nə vaxta dək bu məmləkətə hər 9 nəfərdən biri alverçi olacaq. Haranlamış dövlət məmurları hər axşam evə başı aşağı gələn atanın çəkdiklərini hardan biləcək? Evə hər toy dəvətnaməsi gələndə nələr çəkdiyimi hardan biləcəklər? Hər ayın axırında kommunal xərcləri hansı çətinliklə ödədiyimi haranlamış məmur hardan bilsin? Bunu Naxçıvanlı imzalı dinləyici deyir. Amma yəni bilmirlərmi? Bax, bu sual var. Yəni, bilmirlərmi cəmiyyətdə insanların hansı problemlərində yaşadığını?
Hakimiyyətdəkilərmi?
Bəli.
Siz demək. Mənə gəlir, bilirlər, amma bunların, deməli, hakimiyyət eşqi, belə deyək ki, iqtisadi cəhətdən varlanmaq istəyi, harınlama, artıq elə bir səviyyə gəlib çatır ki, onlar bunu görmək istəmirlər. Ona gözəl bilirlər ki, cəmiyyətdə fərqlər nə qədərdir və o reallıq hissini itirirlər sadəcə olaraq və onlar inanırdılar ki, yox, bax, Ərəb ölkələrində neçə ildir hakimiyyətdədirlər, biz də hakimiyyətdə olacaq. Buna inanırdılar, onları bu dünyada onları xilas edəcək bir vəziyyətin olduğuna inanırdılar.
Ona Amma görə... siz keçmiş zamanda deyirsiniz, Yeni Azərbaycan Partiyasının icraçı katibi Əli Əhmədov elə dünən deyib ki, elə hər şey yaxşıdır Azərbaycanda stabilliyin pozulmasına qarşı hər bir vətəndaş qalxıb sözünü deyəcək və stabillik Azərbaycanda stabillik davam edəcək. Misirdə, Tunisdə baş verən hadisələrin Azərbaycanda baş verməsi qeyri-mümkündür.
Xədicə xanım, bizim dinləyici deyir ki, Misirlə Azərbaycanın fərqi nədir? Mən deyərdim ki, bir çox amilləri götürdükdə, yəni fərqlər var, bəlkə də mənfi cəhətlər oradan bizə nisbətən mənfi cəhətləri də tapmaq olar, amma bir çox fərqləri götürəndə Azərbaycanda vəziyyət ondan da pisdir, oradan da pisdir. Məsələn, elə götürək ki, tutaq ki, korrupsiyanın səviyyəsinə görə Azərbaycan Misirdən çox-çox belə deyək ki, siyahıda geridədir. Daha çox korrupsiyalaşmış ölkədir. Kəskin şəkildə korrupsiyalaşmış ölkədir. Yəni, göstəricilər, beynəlxalq təşkilatların göstəriciləri sübut edir ki, Misirdə və Tunisdə korrupsiya bizdən xeyli az olub. Yəni, belə göstəricilərə baxanda Azərbaycan daha da pis vəziyyətdədir. İndi tutaq ki, gəlirlərə, təbii sərvətlərin miqdarına baxdıqda vəziyyəti bir qədər mağlamaq olar, görüntüləmək olar. Belə deyək ki, bu hakimiyyətin indiyə qədər müəyyən imitasiya eləməsi,
həm əhali kiçikdir, daha yaxşı
neftlə oynaya bilməsi, əhalinin ola bir kiçik olması, Rusiyaya arxalanması, nə bilim, bir çox indiki İranla qonşu olması, bir çox faktorlar bunlara kömək eləyə bilər. Amma bizdəki vəziyyət heç də yəni Misirdən yaxşı deyil.
İlqar bəy, yəni sizin fikrinizi maraqlı da işitmək.
Bilirsiniz, o qədər ağılsız adamlar hakimiyyətdə. Bizə elə gəlir, məsələn, filan nazirdir, filan kəs nazirdir, filan kəs dövlət, böyük, yüksək dövlət məmurudursa, yəqin ki, bu hər hansı bir ağıl sahibidir. Həm Misirdə, həm Tunisdə, həm Azərbaycanda o qədər adam var ki, siz fikir verin də, xatırlayın, biz mən indi ad çəkmək istəmirəm, vəzifədən getmiş adamlar, sonra onlar hərdən görürsən ki, mediaya çıxırlar və ya harasa çıxırlar, görün də səviyyələrinə baxın da bunların. Görmürsünüz ki,
amma onları, çox azdır vəzifədən onları, getmiş
onları,
adam
onlar, hər, baxın, baxın, ya xatırlayın. Baxın, görün, onlar vəzifəsiz, ümumiyyətlə siz vəzifəsi olmasaydı, siz ümumiyyətlə o adamla hər hansı bir intellektual diskussiya girə bilərdiniz, yoxsa yox, çox güman ki, heç yox. Onları adam eləyən onların vəzifəsidir. Və siz deyirsiniz ki, bilirlər yoxsa bilmirlər. Təbii ki, çoxları heç bilmir, təsəvvürü yoxdur. Dövlət vəzifəsini tutmaq o heç də demək, o demək deyil ki, bu adam ağıl sahibidir. Bu birincisi. İkincisi, bu inqilablar hələ birinci addımdır, bayaq dediyim kimi. Tunisdə, Misirdə hələ bilmirik nə olacaq, amma tutaq ki, elab hakimiyyət dəyişsin. Siyasi tərəfi məlumdur, amma iqtisadi tərəfi. O qədər insan var ki, indi çox pis yaşayırlar, məsələn, indi ödəyə bilmirlər hansısa sosial, kommunal xərcləri filan. Amma inqilabın baş verməsi o deməkdir ki, bundan sonra hamı qəşəng hər şeyi ödəyəcək. Lap tutaq ki, Azərbaycanda baş verdi, sabah inqilab. Və ya Tunisdə indi baş verdi. Bu deməkdir ki, 5 ildən sonra hamı rahatça bütün kommunal xidmətlərini ödəyə biləcək. Yox, yenə varlılar da olacaq, kasıblar da olacaq. Amma bu dəyişiklik, indiki dəyişiklik olmasa, Tunisdir, Misirdir, bunlar özlərinin 20 il, 10 il bundan sonraki gələcəklərini itirə bilərlər. Bax, sadə insanlar çox vaxt inqilablardan sonra, inqilablardan o qədər çox gözləntilər yaradırlar daxillərində ki, həmin o gözləntiləri, səhv gözləntiləri istifadə olaraq mütləq bütün inqilablardan sonra əks inqilab baş verir. Bütün tarixə baxın, bütün inqilablardan sonra əks inqilab baş verir. Yalnız bəzi hallarda həmin əks inqilab cəhdləri deməli uğursuzluğa məruz qalır. Məsələn, Ukraynanı götürün, orada inqilab oldu, əks inqilab oldu indi. Sonra Gürcüstanı götürün, inqilab oldu, neçə vaxt orada deməli etirazlar oldu, birtər o əks inqilabın qarşısını ala bildilər. Sovetlərdə biz Soveti dağıtdıq, müstəqil dövlət olduq, azad Rusiya oldu, inqilab oldu, məsələn, Rusiyanı götürəyilər. Nə qədər azadlıqlar verildi, 2000-ci ildə Putin gəldi və əks inqilab demək olar ki, prosesi başladı, azadlıqlar yığışma başladı. Çünki bir çox insanın, milyonlarla insanın ümidi doğrulmadı. Bu həm siyasilərin səhvi. Yəni, demokratik inqilab heç də həmişə dərhal keyfiyyətli həyat vəd eləmir. Demokratik inqilabın vəd elədiyi odur ki, bundan sonra çalışın daha azad şəraitdə, daha rəqabətli şəraitdə özünüzün potensial imkanlarınızı qoyun ortalığa. İndiyə qədər sizə bunu imkan vermirdilər. Belə. İndi Azərbaycan deyirik ki, zəngin ölkədir.
Üzr istəyirəm, inqilabların vəd elədiyi bir yaxşı cəhət də var o problemlərlə bir yerdə ki, yəni bu xalqlara ağalıq eləyənlərə
sübut eləyir tam ki,
oturun yerinizdə,
bəli.
Səni də eləyərəm.
O qapaz, üzr istəyirəm ifadəyə görə, o qapaz bəli. Həmin o diktatorlara mütləq yedizdirilməlidir.
İnqilablar daha çox iqtisadiyyatdan çox azadlıqlar baxımından cəmiyyətlərə lazım olur.
Yəni, fürsətlər açır. Demək istəyirəm ki, inqilab pul paylamır.
Bəli.
Demokratiya pul paylamır.
Amma bəlkə problem ondadır ki, yəni istənilən dəyişiklikdən sonraki, yəni hala hazır deyil o qruplar, öndə gedən qruplar. Bir Alman sərkərdəsi var idi, von Clausewitz, o deyirdi ki, müharibədən sonraki sülhə hazırlaşmayan tərəf əvvəlcədən müharibəni uduzmuş olur. Yəni, vacib olan müharibədə qalib gəlmək deyil, ondan sonraki sülhə hazır olmaqdır. Və indi o dəyişiklikdən sonraki sülh üçün hazırlıq səviyyəsi indi Misirdə nə dərəcədədir və o bu nəyi gətirəcək?
Ən gəliş sual odur. Əgər o suala cavab olsaydı, bəlkə Ağ Evin də reaksiyası daha tez gələrdi, söhbətimizin əvvəlinə qayıdaraq. Türkiyənin də reaksiyası tez gəlir. Biz bilmirik, əhalinin, baxın, cəmi 3-4 şəhərdə baş verir etirazlar. Misir bəyəm 3-4 şəhərdən ibarətdir. Yox, əksəriyyəti, deməli, əhalinin başqa yerlərdə heç qoşulmur, xüsusilə də, deməli, güney tərəfində. içerisinde. Ümumiyyətlə, heç bir hərəkətlilik yoxdur. Yəni, böyük ölkədir, iqtisadiyyat 80 milyon, baxın, Türkiyə ilə müqayisə eləyində.
Görəsən, xəbərləri varmı?
Xəbərləri.
O da böyük sualdır. Bəli. Xəbərləri olmaya da bilər. Çünki infrastruktur...
Dövlət televiziyası da o mübarək dəstək mitinglərini göstərir ancaq. Bir iki dəstək mitingi.
Yerin qulağı var,
xəbərləri. Yəqin ki, nəyisə xəbər çatır. Amma yəni, baxın, Türkiyədə indi çox fikirlər ortalığa çıxır ki, əslində Ərəb dünyasını oyadan və öz gücünə inandıran Türkiyə modelidir. Türkiyə modeli nədir? Azadlıq modelidir, liberal modelidir, hüquqlar modelidir, insan hüquqları modelidir. Yəni, Türkiyənin deməli, 20-ci əsrdə...
İslama qarşı deyil.
Bəli, İslama qarşı deyil, müsəlmandılar və bu da çox maraqlı deməli, boyutudur da bu müzakirələrin. Amma indi təkcə ideya ilə yaşaya bilməz insan. 80 milyon insan gərək istehsal eləsin, gərək innovasiya eləsin, gərək texnologiyalar, gərək sərmayələr gəlsin Misirə, qorxmasınlar, təkcə turist sektoruna yox. Baxın, kasıb ölkələrin çox vaxt cəhətlərindən biri nədir? Turist sektoru çox inkişaf eləyir. Harada ki, turist sektoru çox inkişaf eləyir? Bəzi, məsələn, musiqidir, filandır, belə pop mədəniyyət, amma baxırsan ki, elmi-texniki tərəqqidə heç bir rolu yoxdur. Deməli, hansısa qabaqçıl elmi nailiyyətlərdə, texnoloji nailiyyətlərdə heç bir rolu yoxdur. Əgər bu baş verməsə, Türkiyə artıq baxın, yeni mərhələnin vəzifələrini yerinə yetirir. Texnoloji inqilab baş verir. Türkiyədə artıq mürəkkəb texnoloji məhsullar istehsalına başlayıblar. Hansı ki, məsələn, o da 30-40 il bundan qabaq Türkiyədə mövcud deyildi. Baxın, deməli, Ərəb dünyası daha aşağı pillədən indi Türkiyənin 30-40 il, 50 il bundan qabaq başladığı yola başlayır. Yəni, bugün inqilabın Misirdə baş verməsi odur ki, onu vəd edir ki, bəlkə 50 ildən sonra, 60 ildən sonra Ərəb dünyası Türkiyənin indi üzləşdiyi problemlərlə, yəni müsbət mənada problemlərlə üzləşəcək, o məsələləri həll edəcək. Bax, bu inqilabın vədi budur, kommunizm deyil.
Məncə məsələnin bir tərəfi də doğrudan da toplaşmış narazılıqlardır və azadlıqların bu cəmiyyətlərdə əllər insanlardan alınmasıdır. Bilirsiniz, indi Azərbaycanda Azərbaycanın özünü götürdükdə neft pulları bu və digər şəkildə da adamlara yaşamaq imkanı verir. Ən kasıb halda olsa belə, bir təbəqə çox böyük səfalət içində olsa belə, amma insanların əsasən belə deyək, narazılığı nədəndir? Bütün azadlıqların əldə alınması, bərabərliklərin pozulması, ağızsız adamların onları rəhbərliyi eləməsi, insanların boğaza yığılıb. Sözün həqiqi mənasında insanın həyatını bizim müstəqilliyimizi zibilə çevirdilər. Açığı bizim gözümüzdə, insanların gözündə tarmar elədilər və onun biz bəhrəsini yiyə bilmədik. Söhbət ondan getmir ki, təkcə kimsə sən nə qədər maaş alırsan ya ala bilmirsən. Suyu iç, yaxşı su içə bilirsən ya içə bilmirsən. Bax necə ola bilər ki, bir ölkədə Bakı şəhərinə əlavə su kanalı çəkilir. Su artır, suyun qiyməti də artır. Bu ağılsız layihələr, bu cür ağılsız idarəçilik, ədalətsiz idarəçilik, insanlar qəbul eləməz bunu. Söhbət, hətta bunlar neft puluna texnologiyalar gətirsələr deyil, İlqar müəllim. Bu da insanları qane eləyə bilməz. Tamamilə razıyam, iqtisadi amillərdə...
Texnologiyanı gətirmirlər, texnologiyanı yerli beyinlər yetişdirir.
Hətta yerli, bəli, o mənimsənilməlidir. Bizim iqtisadiyyata gətirməli. Amma bu boyda pulu olan, nefti olan, zəngin, güclü xalqa nəzarət eləməyə bacaran, müxalifəti yerində oturda bilən, seçkini istədiyi kimi keçirdən, siyahanan, hakimiyyət corab belə istehsal eləyə bilmir. Normal corab istehsal eləməyə bunun iqtisadiyyatı qadir deyil. Bu neft pulları ilə doymuş, belə narkotika kimi neft dozasına oturmuş bir iqtisadiyyatı var. Bu halda insanlar təkcə iqtisadi amillərlə, iqtisadi ümidlərlə yola çıxmırlar.
Mən dinləyicilərdən sualçıları oxuyum. Fazil yazır ki, bizdə korrupsiya qanunlaşacaq ki, millət dinməsin. Yoxsulluq da azalır, yəni qırılıb qurtarır. İqtidar yavaş-yavaş öz arzusuna çatır, yazır Fazil. Allah Lenin evini yıxsın, doktor Nizami imzalı dinləyici yazır. Soy kökü olmayanlar gəldilər hakimiyyətə, indi də onların əziyyətini çəkirik. Bu da doktor Nizami imzalı dinləyicinin fikridir. Fuad Əliyev isə yazır, Xədicə xanım, düşündüyümüz kimi Misirdə xalq əl-ələ elə də əlbir olmayıb. İndi BBC-də canlı yayımda göstərirlər ki, Mübarəkin tərəfdarları ilə nümayişçilər arasında qarşı durma var. Bir-birinə daşlar atırlar təhrir meydanında. Wow! Yazır Fuad Əliyev. Amma ki, onu da nəzərinizə çatdırım, əziz dinləyicilər, Human Rights Watch təşkilatı bugün dünən üzrəm bəyanat verib və o həkimlərə istinadən nümayişçilər arasında paltarını dəyişmiş polislərin olduğunu bildirib həmin təşkilat və qarşı durma törətməsi ilə bağlı polislərin nümayişçilərin arasına girib qarşı durma törətməsi ilə bağlı bəyanat yayıb Human Rights Watch təşkilatı.
Mesir ümumiyyətlə polis dövlətidir. Onun təkcə ordusu 500,000-dursa, təsəvvür eləyin ki, polisdə nə qədər adam xidmət edir Misirdə.
Tural Əhmədov yazır, qonaqlarınızı da sizi də salamlayıram Xədicə xanım, hər vaxtınız xeyir Tural bəy. Düşünürəm ki, kim indi qabağa düşüb inqilabını etdisə, o da qazandı. Kim ki diktatorların yağlı vədinə inanıb sakitliyə riayət edəcək, onlar yenə də uduzacaq. Bu diktatorlara bir ay bəs edər ki, ölkədə sakitlik olsun və təhlükəsizliyi ələ alsınlar. Sonra xalq daha heç nə edə bilməyəcək. Hətta Mübarək belə seçkiyə kimi qalsa, yenə heç nə dəyişməyəcək. Bir sözlə, pulunu verən zurnanı çaldı. Başqa bir dinləyici...
Mən dinləyicilə razılaşmaq istəmirəm. Yəni, hesab eləmirəm ki, belə deyək, indiyə kimi baş verənlər təsirsiz keçibdir. Hətta orada baş verənlər Azərbaycana təsir eləyib. Siz bir baxın, belə hakimiyyət hakimiyyətin nəzarətində olan kütləvi informasiya vasitələri son günlər da bir-birinin ardınca kimlərinsə rüşvət xorlarının işdən çıxarılması, sonra çıxarılmasına bağlı xəbərlər yayır. O nazirlikdən 10 nəfər çıxartdılar, buradan 15 nəfər. Təbii ki, bu pərdələnmiş bəyən yazıq yüzüğü qabağa verib belə deyək, görüntü yaratmaq cəhdidir. Amma hər halda bu təsir ötüşməyəcək, bu orada baş verənlər təsirsiz ötüşməyəcək və məncə Hüsnü Mübarək kimilər əvvəlki kimi cəsarətdə olmayacaqlar.
Hər halda həyəcanlı xəbərlər var və artıq ordunun da hazırlandığı ilə bağlı məlumatlar gəlir. Amma bu təzadlı məlumatlardır, müxtəlif mənbələrdən müxtəlif məlumatlar gəlir. Azadlıq Radiosunun web səhifə siz dinləyicilər izləyin, daim yenilənir və daim yeni məlumatlar yerləşdirilir Misirdə baş verənlərlə bağlı. Yaşar Həkkəkbur yazır, Misir inqilabında Əl-Ərabiyyə və Əl-Cəzirənin nə təsiri oldu? Azad medianın sizcə necə təsiri var bu məsələlərə? Yazır Yaşar Həkkəkbur. Bu suala cavab verin. Qısaca
onu deyə bilərəm ki, mən Əl-Cəziranı çox yaxından izləyirəm. Hərdən demək olar ki, saatlarla görürsən ki, elə kompüterdə qoşulmuş vəziyyətdə işimin fonu, səs fonu olur. Demək olar ki, Əl-Cəziranı hesabatları, reportajları. Deyərdim ki, müəyyən qərəzlilik hiss olunur Əl-Cəziranın özündə. Necə ki, ümumiyyətlə, bütün azad mediada. Məsələn, CNN, BBC bir tərəfdən qərəzlidirlərsə, müəyyən mənada da, yəni bizim dərəcədə, bizim mediaya qədər qərəzli yox, amma CNN, BBC-də də müəyyən hiss olunur ki, onların da mövqeyində tutaq ki, bəzi daha kəskin etirazları onlar daha yumşaq təqdim eləmək istəyir. Halbuki Əl-Cəzira daha az adam yığışanda daha çox adam yığışıb gəlir deyir məsələn və ümumiyyətlə Əl-Cəzira demək olar ki, ondan başqa işini göstərmir. O inqilabdan başqa işini göstərmir. Halbuki BBC
və CNN International-da təqribən
elədir. Onlar yox, onlar bir baxırsan ki, alpinizmdən filan verilişlər göstərirlər. Halbuki meydanda çox maraqlı hadisələr baş verir. Müstəqil media təbii ki, böyük rol oynayır. Amma bir tərəfində deyim media məsələsinin, bu yeni media, alternativ medianın rolunu düzdür, yüksəkdir. Yəni, bu prosesin alovlandırılmasında, yəni işə salınmasında.
Rol daha da indi hadisələrə qədər başlayır.
Bəli, hadisələrə. Artıq 10 gündür demək olar, internet tamamilə bağlıdır və insanlar öz hərəkətlərini artıq internetlə əlaqələndirə bilmirlər. Bu deməkdir, bu bir daha onu göstərir ki, bir daha o bu inqilabın təbii baş verməsinin deməli sübutudur. Yani internet oldu, internet olmadı. Bu hadiseler baş vermeliydi. Artık toplanmıştı müəyyən qədər enerji hər iki toplumda. Bu həm də mən müqayisə eləyərdim bunu İrandakı etirazlarla. Bax, orada üstünlük verilmişdi sosial mediyaya, internetə və orada, məsələn, interneti o qədər də repressiya eləmədilər, o qədər də bağlamadılar. Müəyyən bəzi, yəni hər halda yəni etirazçılar İranda seçkidən sonra öz etirazlarını əlaqələndirə bilirdilər internetlə, amma heç bir şeyə nail ola bilmədilər. Burada isə hər halda internetsiz də bu hərəkat çox böyüdü. Bu deməkdir ki, xalqın içindən gəlir və hər hansı bir texnoloji istisna deyil bu.
Və dinləyicilər yazmaqda davam edirlər. 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Xətai imzalı dinləyici yazır: hakimiyyət xalqı istismar edirsə, vergiləri artırırsa, bu xalq mütləq hakimiyyəti devirəcək. Xətai yazır. Fərid yazır: əgər hakimiyyət dəyişsə, indi hakimiyyətdə olanlar müxalifətə keçəcək. Elə etmək lazımdır ki, onlar da müxalifətə keçməsin. Amma bilmirəm, Misri nəzərdə tutur yoxsa Azərbaycanı. Səyyaf yazır: Əli bəy, Misir variantı bizdə başlasa, Ermənistan, bu növbəti saatin qonağı üçündür yəqin ki sual, amma hər halda sizin də fikrinizi öyrənmək maraqlı olar yəqin dinləyici üçün. Misir variantı bizdə başlasa, Ermənistan bizə nə kimi zərbə vura bilər və Rusiya kəşfiyyatı nələr törədəcək? Səyyaf yazır bu sualı. Zamiq Məmmətli yazır Praqadan: sizi salamlayıram. Mənə elə gəlir ki, Tunisdə və Misirdə baş verənlərin səbəblərindən biri də bu ölkələrin turist ölkələri olmasıdır. İndi 10 minlərlə Avropalı Tunis və Misirə istirahətə gedirlər və bunlar yerli insanlarla bu və başqa formada münasibət qururlar. Yerli insanlar da turistlərin həyat tərzi ilə öz ölkələrindəki vəziyyəti müqayisə edirlər. Deyirəm, bəlkə elə buna görə hakim rejim də Azərbaycanda turizmin inkişafına biraz ehtiyatla yanaşır. Və
belə sıxmaq, boğmaq olar, amma hardan sıxırsan, boğursan, o deməli hardansa çıxmalıdır da. Bu iqtisadiyyatda da belədir, siyasi tənzimləmədə də bu belədir. Sən axıra qədər onu görə bilmirsən ki, bu Mübarək bəyəm deyək ki, ağılsız adam idi, yaxud da Ben Ali ağılsız adamlar da məsələn müəyyən fikirləşirdilər ki, biz hər şeyi nəzarət altında saxlaya biləcəyik, amma saxlaya bilmədilər. Və diktatorların bunun hamısına aiddir. Tamamilə nəzarətdə saxlamaq mümkün deyil. O ki, qaldı birinci suala. Bu çox yaxşı sualdır, mən deyərdim. Çünki Qarabağ münaqişəsi həm Azərbaycanda, həm Ermənistanda hakimiyyəti əldə saxlamaq üçün bir vasitədir. Yəni, başqa tərəflərini demirəm bu Qarabağ münaqişəsinin, bir çox sifətləri var da. Amma onun əsas deməli, tərəflərindən biri odur ki, Sarkisyana və Əliyevə imkan verir ki, istədikləri qədər hakimiyyəti əllərində saxlaya bilsinlər. İndi tutaq ki, Misirdəki etirazlara baxanda Birləşmiş Ştatlar, Avropa, Türkiyə nəyi düşünür? Düşünür ki, orada İslamçılar hakimiyyətə gələ bilərlər. Bax, bunu düşünür də. Azərbaycanda etiraz olsa, onu düşünməyəcəklər hal-hazırda, indi. Tutaq ki, indi baş versə. Birinci növbədə düşünəcəklər ki, cəbhə xəttində nə baş verəcək? Çünki əgər doğrudan da Azərbaycanda, Bakıda 50 min, 100 min nəfər meydana toplaşsa və belə etirazlar düzənləsə, inandırım sizi ki, Azərbaycan tərəfi dərhal müharibəni hər hansı bir formada, hər halda bir ciddi təxribatlar törədəcək cəbhə xəttində və beləliklə də beynəlxalq toplumu qorxudacaq. Bu baxımdan Qarabağ münaqişəsi həll olunmaması, o da müəyyən dövrə qədər təbii ki, İlham Əliyevin deməli, rejiminin qorunmasına xidmət eləyir. Təbii ki, müəyyən bir vaxtdan sonra başqa bir şəraitdə bu təxribatları törətməyə imkan verməyəcəklər. Məsələn, inqilabi şərait Azərbaycanda haçansa yaransa, lap tezliklə də yaransa, birinci növbəli beynəlxalq nəzarət cəbhə xəttinə olacaq və ola bilər ki, İlham Əliyevdən çox sərt dildə danışılsın. Mən nəyi nəzərdə tuturam? Baxın, indi ordu niyə Misirdə cemaata ateş açmadı indiye kadar halaz. Çünkü gülləsi de, hərbiçinin forması da, tankı da, silahı da, bu Birleşmiş Ştatların çox milyardlı hərbi maddi dəstəyi nəticəsində əldə olunmuş şeylərdir. Yəni ki Misir ordusu Misir ordusu Birleşmiş Ştatların maliyyəsi olmasa tamamilə başqa bir ordu olar. Yəni ki xalqın, millətin, dövlətin sütunu olmaz. Hal-hazırda bu belədir. Belə sütunu ola bilməz. Və Birleşmiş Ştatların Misirlə siyasi dialoqunda prezidentlər səviyyəsində, hökumətlər səviyyəsində ordunun nə edə biləcəyini və ya nə edə bilməyəcəyi müzakirə mövzusudur. Yəni ki, Misirin ordusu başlı başına deyil. Amerika ona deməli, sursat alırsa, tank satırsa, obrisini satırsa, obrisini satırsa, o həm də müəyyən şərtlər qoya bilir ki, sən Sinayda yerləşmirsən, necə ki, Camp David sadəcəsinə görə Sinayda yerləşə bilməzlər. Sonra xalqa atəş açmırsan. Çünki onsuz da Birləşmiş Ştatların nüfuzu, reputasiyası Ərəb dünyasında o qədər də bir mənalı deyil və çox vaxt mübarəkə məsələn başqa-başqa adlar deyirlər və birdən həmin onun ordu
təktik güllələri də dərhal götürüb o qaz balonlarının Birləşmiş Ştatlarda istehsal olunduğunu xeyli danışdılar telekanallar.
Bəli, ona görə bu xalq tərəfindən belə qəbul olunacaq ki, bu mübarək atmır bu gülləni, bunu Birləşmiş Ştatlar və ya İsrail bizə atır. O baxımdan Azərbaycanda da bu cür dayandırıcı, yani durdurucu bir diyalog ola bilər İlham Əliyevlə. Məsələn, deməli, Azərbaycanın ciddi beynəlxalq öhdəlikləri var. Deməli, sülhlə, regional sülhlə əlaqədar və tutaq ki, Azərbaycanda etiraz aksiyasıdır deyə İlham Əliyev orada əmr versin ki, gedin atəşkəsi pozun filan. Bunun qarşısını, məsələn, Birləşmiş Ştatların, Avropanın sərt müdaxiləsi ala bilər. Yəni, ümitsiz deyil bu baxımdan vəziyyət. Bu sualın cavabı mən belə deyərdim.
Həm də mən hesab edirəm ki, onun arazılığın çox yüksək olduğu Azərbaycanda, yəni doğrudan da xalqın etirazı, hakimiyyəti ilk əmrlərdə, belə deyək ki, ciddi düşünməyə vadar eləyəcək.
Aydındır.
Çox, ona görə də o təxribatlara gedəsi bir hakimiyyətdir, amma bu təxribatlara belə imkanı çatmayacaq. Səbəblər, amillər çox yığılıbdır.
Səməd Rızazadə dinləyicimiz yazır ki, məncə siz xəbəriniz də olmadan qərb propagandasından bir xeyli təsirlənmişsiniz. Axı nə deməkdir dinçilər? Dindarlar adam deyil. İxvanın Əl-Baradəyə dəstək verməsi heç nədən xəbər vermir. Çox önəmli hadisə idi məncə bu birlik nümayişi. Səməd Rızazadə adlı dinləyici yazır.
Tam razıyam. Yəni, o dinləyicidə elə bir təsirat yaranıbsa, o səhv təsiratdır. Mən hesab eləyirəm ki, mən deməli, inancılı insanlar, mömin insanlar dəyərli Azərbaycan xalqının, Misir xalqının və bir digər bütün müsəlman aləminin çox dəyərli vətəndaşlarıdırlar. Söhbət biz danışanda siyasi dini təriqətdən yəni, siyasi dini təriqət
və həm də qərbin qorxuları haqqında danışırdınız.
Qərbin
qorxuları aiddir, var,
orada şəbəkə var da.
Yox çıxdı artıq.
Orada şəbəkə var da. Müsəlman qardaşları şəbəkəsi, məsələn, məlumdur ki, ən yaxşı şəbəkələnmiş və mütəşəkkil alternativdir hal-hazırda mübarək rejiminə. Məsələn, demokratik qüvvələr, liberal qüvvələr falan, onlar var, xeylidirlər, çoxdurlar, amma ki, mütəşəkkil deyillər. Və belə bir şəraitdə qarşılıq düşəndə ən mütəşəkkil qüvvə əslində hakimiyyətə ələ keçirirlər. Məsələn, qorxu nədən ibarət idi? İran İslam Cümhuriyyətini götürün. Orada padşaha qarşı, şaha qarşı inqilab, bəyəm İslam inqilabı kimi başlayırdı. Xeyr, bütün liberal təbəqələr, demokratik təbəqələr hamısı qoşulmuşdu bu etirazlara. Və sadəcə təşkilatlanmış şəbəkə, mollalar şəbəkəsi hakimiyyəti aldılar və bir növ klerikal bir dövlət qurdular. Bax, klerikal dövləti biz istəmərik. bu İslam'a qarşı getmək deyil. Əksinə, İslam'ın öz deməli bir din kimi xeyrinədir ki, dövlət onun deməli sözçüsü olmasın. Yəni ki, din hara, dövlət hara.
Bir də ümumiyyətlə bu ölkələrdə baş verənlər özdə müsəlman ölkələri, müsəlman dünyasının mərkəzi olan ölkələr sayıla bilər hətta. O cəmiyyətlərin özündə bu liberal istəklərlə, liberal şuarlarla belə deyək ki, respublikaçı niyyətlərlə baş verən inqilabların özü sübut edir ki, yəni hətta dindarlar işin o istiqamətdə getməsindən razılaşırlar. Vəziyyət o dərəcədə ağırdır. Çünki hətta ən radikal qruplar belə avtoritarizmlə bacara bilmədilər. Bacara bilmədilər. Ona görə də düzgün yolun özü də müəyyənləşir. İslam ölkələri üçün də model müəyyənləşir. Və bu dinə qarşı olan model deyil. Əslində mənimlə gəlir ki, o dünyəvi dövlət modellərinə tapındıqca dinin özü qorunacaq orada. Dindarların özünün haqları qorunacaq.
Bayat imzalı dinləyici yazır. Məncə Misirdə bunun olması planlaşdırılmışdı. Nə mübarək rejimi gözləmirdi, nə də qərb xüsusən planlaşdırılmırdı. Nə mübarək rejimi gözləmirdi, nə də Qərb, xüsusilə ABŞ və İsrail. Qərb Tunisdəki hadisələrlə diktatorlara mesaj vermək istirdi və ya nəyəsə məcbur etmək istirdi. Amma bu domino effekti yaratdı və Misirdə xalq özü hərəkətə gəldi. Əgər Misirdə xalqın bu etirazı nəticə verməzsə, bu demək olmayacaqmı ki, Qərb demokratiyası Misir xalqını satdı. Fuad Əliyev isə yazır ki, Amerikada dünya demokratiyanı qoruması mübarəkə verdiyi qarışıq mesajlarda məncə şübhələr yaratdı. Sizcə Amerika öz ölkəsində demokratiyanın tərəfdarı, ancaq başqa ölkələrdə maraqları qorumurmu? Əgər belədirsə, bəs Azərbaycan xalqı nəyi gözləyir? Mən bu suallara, bax, bu gözləntilərə cavab...
Daha bir saatımız varsa onu da danışa bilərik.
Yox,
bu gizli suiqəs nəzəriyyələri imkan vermir bəzən insanlara, məsələlərin normal yanaşmağa. Xalq ortaya çıxıb, xalq etiraz edir, xalq dirənib artıq, problemləri var, haqlarını istəyir və burada qərb də görürsünüz ki, razılaşmağa məcburdur. Haç, rejim özü məcburdur. Və dəyişikliklər də müsbət tərəfə gedir. Hələlik belə deyək ki, qan qırğın da nisbətən dayanıb və müəyyən bir dialoq da gedir.
Təşəkkür edirəm İlqar Məmmədov və Şahvələt Çobanoğlu Misirdə baş verənləri və Obamanın Misirlilərə mesajını şərh edirdilər. Növbəti saatda Qarabağ və Respublika uğrunda hərəkatın bərpası haqqında danışacağıq həmin hərəkatın nümayəndələri ilə. Bizimlə qalın.
İşdən sonra Azad Radiosu.